Бишкекте кечки саат 6:00 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыз бардактуу урман, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Бүгүн 17 ноябрь күнгү жума, алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Соңку кездери дарегине көпсүн айтылган вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кызматтан кетти.
Мен баягы каяка жөнөтсө ошол жакка иштейм. Ошол эле азыр возможно башка жерде мен баягы пайдамда тиет окшойт деп ойлоп атам. Азыр көрөбүз го кандай.
Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде Сириядагы химиялык чабуул боюнча иликтөөнүн узартылышына Орусия вето койду. Таласта 20 жергиликтүү тургун активист Шамбет Кубатбековдун камактан бошотууну талап кылышты.
Эртең Шамбет чыксын, элди табабысын да бүт. Эгер бул иш жакшылык менен бүтпөсө, эртең Бишкекке ак үйдүн алдына чыгат.
Ушул жана башка маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, саламатсызбы? Кыргыз-Казак чек арасында бүгүн 600 автоунаа турду. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Алардын эсебинде бүгүн түшкө чейин ак тилек пунктунда 360 ашуун, чоң капкада 210 ашуун унаа топтолуп турду. Ал эми Чалдывар жана Ак жол пункттарында чоң тыгын жок. Кыргыз-Казак чек арасынын өзгөчө жүк тарткан унаалардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш Атамбаевдин 15 октябрдагы президент шайлоо алдында казак бийлиги президент Нурсултан Назарбаевдин дарегине айткан сөздөрүн расмиястана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. 3 ноябрда казак премьери Бакыйжан Сагынтаев алар өзүнүн эле эмес Кыргызстандагы мүчө Евразия экономикалык союзунун экономикалык кызчылыктарын коргоп жаткандыгын белгилеп, чек ара ачылышынын 5 шартын атаган болчу. Анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортко, контрабанда каршы иш жүргүзүүсү керектигин билдирген. Кызмат мөөнөтү бүтүп баяткан президент Алмазбек Атамбаев эки өмүрдө чек арадагы көрүнүштү экономикалык блокада деп атоо менен Кыргызстандын кесепеттерин көтөрө алат деп ырастады. Орусия Сирияда химиялык чабуулдар боюнча иликтөө улантылышына каршы чыкты. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде Москва АКШнын Сириядагы химиялык чабуулдарга ким жоопкер экендигин аныктоо үчүн иштеп жаткан топтун мандатын узартуу боюнча сунушуна вето салды. Бул Орусиянын Сирияда жарандык согуш башталган 2011-жылдан бери БООнун Коопсуздук Кеңешинин бул өлкөгө байланыштуу резолюцияларына 10 рет вето салышы болду. Кошмо Штаттардын Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли Москванын ветосун ал өзөнөктөшү Сирия бийлигин коргоп жаткандыгын ачык көрүнүш катары баалады.
Russia has acted to obstruct these investigations.
Орусия бул иликтөөгө биринчи рет жол тыгылууга аракеттенген, бирок бүгүн ал улуттуу соккурду. Ал кеңештин басымдуу бөлүгү колдогон биргелешкен иликтөө механизмин өлтүрдү, деди Хейли. Орусия элчиси Василий Небензя болсо Сириядагы химиялык чабуулдар боюнча иликтөө жүргүзүп жаткан топту батыш манипуляциялуучу курчак структура сыяктуу деп мөздөдү. Бунун биргелешкен иликтөө механизми деп аталган топтун мандаты 16 ноябрда аяктады. Анын мандатын дагы бир жылга узартуу боюнча АКШ даярдаган резолюция долбоорун Коопсуздук Кеңешине мүчө 15 өлкөнүн 12 колдоду. Ирактын акыркы шаарчасы Ислам мамлекети тобунан бошотулду. Коргоо министрлиги жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жарыялаганда Ирактын АКШ таштаган коалиция колдогон күчтөрү Рава шаарчасын Ислам мамлекети тобунан бошотууга бүгүн жетишти. Экстремисттерден бошотулган шаарча өлкө батышындагы Анбар провинциясында Ефрат дарыясынын боюнда жайгашкан. Ирактын түндүгү менен батышынан ири аймактарды же өлкөнүн ичинен 1/3 жакынын Ислам мамлекети тобунан бошотуу аракети ушинтип 3 жылдан ашуунга созулду. Согушкерлер Ирактын экинчи ири шаары Мосулду 2014-жылдын жайында ээлеп алып, борбор Багдадды карайдагы жыла баштаган болчу. АКШ баштаган коалиция Иракта ИИМ тобуна каршы аба соккуларын 2014-жылдын аягынан тарта баштаган. Мосул шаары биринчи кылган операциядан кийин быйыл июлда бошотулган. Зимбабвенин башкаруучу партиясы Мугабени кетирүүгө даярданууда. Бийликтеги ЗАНУ-ПФ партиясынын лидерлери маалыматтарга караганда Роберт Мугабени президенттен чететүү боюнча чечим даярдашууда. Эгер ал ушул дем алыш күндөрү өз эрки менен кызматтан чегинбесе, кийинки аптада президентке импичмент жарыялоого кадам ташталмакчы. Бул тууралуу маалымат агенттиктери кабарлашты. Бул аралыкта өлкөнүн мурдагы вице президенти Эмерсон Мнангава Зимбабвеге кайтып келген. Бул тууралуу кеңешчилеринин бири билдирди. 93 жаштагы Мугабенин ордун басары деп күтүлгөн Мнангава өткөн аптада кызматтан четтетилип, мунун артынан ушул апта башкы аскерлер президенттин өзүн үй камагына олтургузуп, мамлекетти элени ээлеп алышкан болчу. Мындай аскерий чара Мугабенин 53 жаштагы жубайы Грейс Мугабе өлкөнүн кийинки президенти болуп калышына жол бербөө максатын көздөгөндөй. Дүйнөнүн эң кары мамлекет башчысы Роберт Мугабе Зимбабвени 1980-жылдан бери башкарып келет. Ал үй камагына отургандан бери бүгүн биринчи коомчулукка чыгып борбор Хараре университет бүтүрүүчүлөрүнүн кечесине дагы катышты. Кыргызстанда сот Текебаевдин адвокатын маянасыз калтырды. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын катчылыгынын башчысы юрист Талайгүл Токтокунова маянасыз укуктан ажыратылды. Мындай чечим Бишкектин Актияр райондук сотунда кабыл алынганын Токтокунова бүгүн Азаттык радиосуна өзү кабарлады. Анын айтымында буга быйыл жазында өткөргөн басма сөз жыйыны себеп болгон. Токтокунова райондук соттун чечимин мыйзамсыз деп эсептөдү.
50% өндүрүп алганга укугу бар. Бирок 100% арест коюп коюп туруп, бербей отурганга эч кимдин укугу жок. Мыйзам түрүндө дагы, моралдык жактан дагы менин бала чакама бир эмеге бербей койгонго мунун укугу жок да.
Деген Токтокунова быйыл март айында юрист Канатбек Азиз менен бирге Бишкекте маалымат жыйыны өткөрүп, дача суу айылына кулаган учактагы жүк президент Алмазбек Атамбаевге тиешеси бар деген маалымат тараткан. Башкы прокуратура мамлекет башчынын кадыр баркын коргоп, Токтокунова менен Азизди сотко берген болчу. Райондук, андан кийин шаардык сот көзөмөл органдын доорусун толук канааттандырып, алардан 10 млн сом өндүрүү алуу тууралуу чечим чыгарган. Ошону менен катар Токтокунованын мүлкү камакка алынган. Юристтер бул чечимге каршы чыгып, жогорку сотко кайрылган. Ал жактан азырынча чечим чыга элек. Токтокунова Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда жактоочу болгон. Анын айлык майнасына байланыштуу сот органдарынын азырынча комментарий айтыла элек. Италияда мафия башчысы ооруканада көз жумду. Жергиликтүү медиа кабарлагандай, Сицилиядагы мафиянын 20-жылдыгындагы эң кубаттуу башчысы Сальвадор Тото Рина түрмө ооруканасында табигый себептерден улам көз жумду. Ал жаза мөөнөтүн Италиянын түндүгүндөгү Парма шаарындагы түрмөдө өтүп жаткан. 16 ноябрда жаш курагы 87 келген мурдагы мафия башчысы 1969-92 жылдардагы ондогон адам өлтүрүлөр үчүн өмүр бою түрмө жазасына 26 ирет кесилген болчу. Коза Ностра деген мафиялык топту башкарып жүргөн Рина абакта дээрлик 25 жылдай олтурду. Элиза,
рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит. Орк эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Синоптиктердин маалыматы боюнча 18 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 7-12 градус плюс белгиси менен. Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук болот, күндүз 6-11 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градуска чейин муздайт, күндүз 2-7 градус жылуу. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 7-12 градус суук болот, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин муздайт, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Соңку кездери дарегине көп сын айтылган вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кызматтан бошотулду. Ал премьер-министрдин сунушу менен башка кызматка өтөөрү күтүлүүдө. Өкмөттүн ишенимдүү өкүлү саналган Зилалиевдин күтүүсүздөн кызматтан кетиши көптөгөн талкууларга себеп таштады. Айрымдар бийлик элдин демин басуу үчүн ушундай кадамга барып жатат десе, башкалары муну өкмөт ичиндеги саясий жүрүштөрдүн жыйынтыгы катары көрүүдө. Дүйшөнбек Зилалиевдин иштен кетишинин жагдайларына Бакыт Асанов токтолот.
Дүйшөнбек Зилалиевди вице-премьерликтен алуу тууралуу жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койгону 17 ноябрда кабарланды. Маалыматка караганда, ал премьер-министр Сапар Исаковдун сунушунун негизинде башка ишке өтүп жатканына байланыштуу иштен алынган. Өкмөттөгү эң жооптуу тармактар калган жана олуттуу маселелер менен алектенген вице-премьердин кызматтан кетиши коомчулук үчүн күтүүсүз болуп, ар кандай талкууларга жем таштап жаткан кези. Буга чейин шайлоо жараянына байланыштуу жана андан кийин деле коомчулукта Зилалиевдин дарегине айтылган көптөгөн сын пикирлерге, аны кызматтан кетирүү талаптарына бийлик сыртын салып келген эле. Дүйшөнбек Зилалиев өзү кызматтан алынаарын билгенин, мындан ары деле жетекчиликтин буйругун кыынтыксыз аткараарын Азаттыкка айтып берди.
Биз бир команда болуп иштейбиз. Мен баягы каяка жөнөтсө ошол жакка иштейм. Ошол эле азыр возможно башка жерде мен баягы эң пайдамда тиет окшойт деп ойлоп атам. Мен азыр көрөбүз го кандай болот.
Ошол эле учурда Зилалиев бул кызматтан бошоп жатышынын себебин билбей тургандыгын кошумчалады. Бир учурда Зилалиев менен бирге иштеген учурдагы оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун пикиринде бул аткаминерди бошотуу менен бийлик нааразы маанайдагы коомчулуктун демин басуу максатын көздөдү.
Ар кандай себептери болушу мүмкүн. Биринчи себеби кандайдыр бир жанагы элдин ушул дүйшөнгө карата терс мамиле түзүлүп калды, ошол менен кандайдыр бир деңгээлде элдин ошол нааразычылыгын ушул аркылуу жеңилдетебиз деген ой дагы болушу мүмкүн. Анткени көп кыйын маселелер боюнча, коомго жакпаган маселелер боюнча, өкмөттүн ичинде көптөрү жасай албаган иштерге ошол атайы дүйшөндү жиберип атышпады. Дүйшөн чын деле мындай билимдүү, жөндөмдүү жигиттердин бири.
Дал ушундай эле пикирди колдогон жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Зилалиевди өкмөт өз ыңгайына жараша колдонууга аракет кылып жатат деген ойдо. Ал эми социал-демократиялык партиядан парламент депутаты Бакытбек Жетигеновдун баасында Зилалиев өкмөттө жакшы деди. Дал ушул жөндөмүн көрүп, өлкө жетекчилиги жооптуу кызматты тапшырган жатат.
Зилалиев тууралуу болушунча иштеп аттыго дейм, аракет кылып, маанилүү маселелерди көтөрүп чыгып атпады беле. Өкмөттө жогорку кеңеш келип, ошону жактап келип, алар бир өздөрү бир туура көргөн, туура көрүшүп, ошондой чечим кабыл алышты дейм да.
44 жаштагы Дүйшөнбек Зилалиев кесиби боюнча милиционер. Ал укук коргоо тармагында бир нече жыл эмгектенген. Апрель инкылабынан кийин коргоо кеңешинин катчысынын орун басары болуп иштеп турган жеринен геология жана ген байлыктар агенттигинин жетекчилигине дайындалган. Күч кызматкеринин ген байлыктар тармагында дайындоого бул агенттиктеги бир нече жетекчиге кылмыш иши козголгону себеп болгону айтылган. Кийинчерээк Дүйшөнбек Зилалиев жетектеген агенттикке комитет макамы берилип, ага энергетика жана өнөр жай тармактары да кошулган. Бул комитетти жетектеп турганда Зилалиев жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча чехиялык Лиглас компаниясы менен келишим түзгөн. Бирок ал ишке ашпай токтотулган. Ошол келишимге кол койгон үчүн Зилалиевдин дарегине абдан көп сын айтылган эле. Бирок ал сын пикирлерге карабай Дүйшөнбек Зилалиев кызматына жогорулап, быйыл август айында вице-премьерликке дайындалган. Ал бул кызматта турганда президенттик шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабты жетектеген. Бирок Баткен облусундагы сапарында жергиликтүү жетекчилерди бийлик талапкерин колдоого үндөгөндүгү ачыкка чыгып кетип, бул милдеттен бошотулган. Вице-премьерлик кызматта Дүйшөнбек Зилалиевди сын пикирдин бутасына айланткан дагы бир окуя суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүгө байланыштуу болду. Кумтөрдөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн ордунан козгоп, которуштурууга уруксаат берген суу кодексин өзгөртүү мурдагы өкмөттөрдүн учурунда башталган. Бирок коомчулуктун сынынан улам артка чакыртылган эле. Дал ушул талаштуу мыйзамды парламентте коргоо Зилалиевке жүктөлдү. Коомчулуктагы нааразылыктарга карабай, өкмөттүн сунушу менен жогорку кеңеш суу кодексине өзгөртүү киргизүүнү 16 ноябрда колдоп берди. Дал ушундай талаштуу мыйзам кабыл алынгандын эртеси күнү өкмөт башчынын орун басарынын кызматтан кеткен күтүүсүз болду. Азырынча аны Сапар Исаков кайсы кызматка сунуш кылганы белгисиз. Өкмөттөгүлөр бул маселеге азырынча комментарий берилбей турганын айтышты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Ошентип вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кызматынан кетти. Дайындалганына жарым жыл боло элек өкмөт курамындагы кадрдык өзгөрүүлөр эмнеден кабар бериши ыктымал? Жаштарга басым жасайбыз деген кадрдык саясат канчалык өзүн актап жатат? Алдыда мына ушул суроолордун тегерегиндеги маек менен улантабыз уктуруубузду. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова, жогорку кеңештин мурдагы депутаты, жаңы доор саясий партиясынын лидери Улукбек Кочукуров менен маектешти.
Жеке Зилалиев боюнча айта турган болсок, бул Сооронбай Шариповичтин жаңы президенттик болуп келгенине эч кандай байланышы жок. Бул маселе ушул күмтөрдүн тегерегиндеги маселелерге байланыштуу деп айтсак болот да. Бул жерде бир мындай чоң спектакль болуп атат. Элде болгон нааразычылыкты азыр ушул Зилалиев ушул мөңгүлөргө байланыштуу иште ушул Зилалиев жасады эле. Мен ошого бул кишини жумуштан кетирдим деген бир түшүнүк пайда кылгысы келип атат коомчулукта. Бирок чынында айтып коюшубуз керек, бул жалгыз Зилалиевдин колунан келе турган иш эмес. Бул жалпы өкмөттүн чечими болгон. Өкмөттүн үстүндө албетте бул маселеге кызыктар президент өзү турат десек болот да. Анан бүгүн азыр элде коомчулукта болгон нааразычылыкты жоюу максатында мына Зилалиев ушул акмакчылыкка барды. Анан ошого биз бул кишини жумуштан алдык деген бир элде мындай пикир пайда кылгысы келип атат, бирок бул андай болбойт. Анан Сооронбай Шариповдун кызматка келүүсү менен чоң кадрдык бир өзгөрүүлөр болот деп мен күтпөйм. Себеби ал киши айткан, мен ушул буга чейинки болгон саясатты жүргүзөм, ошол президенттин кылган иштерине улайм деп айтканда, ошого караганда бул команда ошо боюнча эле калат. Балким рокировкалар болушу мүмкүн, бирок олуттуу бир чоң өзгөрүүлөргө барат деген ойдо эмесмин.
Сапар Исаковдун өкмөтү куралып жатканда, парламентте бул маселе каралып жатканда, биз технократтар командасы болуп саясатка кийлигишпейбиз деп айткан болчу. Ушул урандар канчалык өзүн актап жатат?
Эми өкмөт башчысы каалайбы, каалабайбы, ал саясатка байланыштуу болот да. Бул канча өзүнө мен саясатка аралашпайм деп биз ойлобосун, ал саясат менен ал саясий кызмат да. Министрлердин баардыгы бул саясий кызматтар. Ошондуктан бул технократ болобуз анан деген бул өзү туура эмес. Мен ойлойм, саясат менен тыгыз саясаттын ичинде болушат, булар саясатты жүргүзүшөт. Ошондуктан мен азыр булар өзү негизи эле ким иштейт, кандай иштейт, мунун баары дагы саясатта. Кайсы күчтүн өкүлдөрү иштейт, кайсы команданын адамдары иштейт, кайсы партиянын өкүлдөрү иштейт, бунун баардыгы саясатта. Жөн эле келип аларды конкурс менен тандап алып анан министрлерди койгон жери жок да биз. Биз мындай ар бир нерсени өз аты менен аташыбыз керек да.
Жалаң же.
Технократ болгудай бизде өкмөттө бүгүн министрлерди атайын бир конкурс эч бир партиянын өкүлү эмес, ошол ачык айкын конкурстан утуп келип отуруп атабыз. Андай эмес да.
Демек сиздин пикириңизде баягы башында айтылган убадалар, жалаң жаштар келет, өкмөт баягы эми тазаланат дегендей убадалар анчалык деле аткарыла элек аткарылган жок деген пикирдесиз э?
Эми жаштарды көрүп атпайбыз, мына жаштар келип атат. Ошо вице премьер баш болуп, вице премьерлери баардыгы жаш болуп атат, министрлери жаш болуп атат. Көрүп атпайбызбы? Эми бул деген буларды ошол конкурс аркылуу бир техникалык эч бир саясий күчкө тиешеси жок адамдар деп айта албайбыз да. Булар ошол кайсы бир партиянын өкүлдөрү ошол жакка кызмат кылып, же ошол жактагы адамдардын жакын адамдары болуп атпайбы? Анан биз азыр ошол ачык айкын конкурс кылып, аны ошол телевидениядан көрсөтүп, программасын угуп, бекитип, аралашып парламентте ошол ачык айкын тандоо болгон жери жок да. Ошондуктан бул жөн эле сөздөр, куруу убадалар, куруу сөздөр деп айтсам болот. Бул эч ким ушундай бийик саясий кызматтарга көчөдөгү адамдарды алып келбейт. Бул болбогон сөз. Ошондуктан технократтар келет, мындай чыныгы адистерди биз кайсы партияга байланыш болбосун алып келип иштетебиз деген бул жөн эле сөздөр, бул куруу убадалар десем.
Бул Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, жаңы доор саясий партиясынын лидери Улукбек Кочкоров болду. Аны менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Кыргыз казак чек арасында бүгүн 600 автоунаа турду. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Алардын эсебинде бүгүн түшкө чейин Ак Тилек пунктунда 360 ашуун, чоң капкада 210 ашуун унаа топтолуп турду. Ирактын акыркы шаарчасы Ислам мамлекети экстремисттик тоонан бошотулду. Бул тууралуу коргоо министрлиги жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жарыялашты. Ирактын АКШ баштаган коалиция колдогон күчтөрү Рава шаарчасын Ислам мамлекети тоонан бошотууга бүгүн жетишти. Эки уку Тажикстан менен пикир келишпестигин жөнгө салды. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматына уюмдун Душанбедеги кеңсесинин башчысы Туула Юрелия билдирди. АКШ Ооганстанга кошумча 3000 аскер жайгаштырды. Бул тууралуу бүгүн Пентагон билдирди. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, эле бейшембиде Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде Сириядагы химиялык чабуул боюнча иликтөөнүн узартылышына Орусия вето койду. АКШ сунуштаган бул резолюция долбооруна ылайык, Сириядагы химиялык чабуулдарга ким жоопкер экенин аныктоо үстүндө иштеп жаткан топтун мандаты узартылмак. Ушуну менен Орусия Сирияда жарандык согуш тутанган 2011 жылдан бери Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин бул өлкөгө байланыштуу резолюцияларына 10-чу ирет вето койду. АКШ'нын Улуттар Уюмундагы элчиси Никки Хейли 16 ноябрдагы Москванын бул кадамын Сирия бийлигин ачык коргоо деп баалады.
Russia has acted to obstruct these investigations many times.
Орусия бул иликтөөгө бир нече ирет тоскоолдук жасоого аракет кылган, бирок бүгүн ал чоң сокку урду. Орусия кеңештин көпчүлүк мүчөлөрүнүн колдоосуна ээ болгон Бириккен Улуттар Уюмунун биргелешкен иликтөө механизмин өлтүрдү. Орусия мындай чабуулдарды алдын алуу аракеттерибизге жол тоолду.
Ошентип, Сириядагы химиялык чабуулдарды ким уюштурганын аныктоого багытталган Улуттар уюмунун биргелешкен иликтөө механизми деп аталган топтун мандаты 16 ноябрда аяктады. Москва болсо бул боюнча бардык жоопкерчилик АКШнын жана анын өнөктөштөрүнүн мойнунда деп билдирди. Бул тууралуу Орусиянын улуттар уюмундагы элчиси Василий Небензя.
Ничего сбалансированного в американском проекте не было.
Америкалык долбоор бир тараптуу, балансталбай калган. Талкуу жүрүп жаткан маалда эч өзгөртүлбөй, үстүртөн эле оңдоп түзөөлөр болду. Америкалык кесиптештерге жана алардын реалдуулуктан алыс долбоорун колдогондорго эскерте кетсек, бардык жоопкерчилик силердин мойнуңарда.
Что именно на вас лежит груз ответственности?
Ал эми Франциянын элчиси Франсуа Делатер Орусиянын ветосун химиялык куралдардын колдонулушуна тыюу салуу боюнча эл аралык аракеттерге сокку деп атады. Коопсуздук кеңешинде Москвада Сириядагы иликтөө механизмин кайра кароо боюнча өз резолюция долбоорун сунуш кылып, аны Казакстан, Боливия, Кытай гана колдоду. Бул кайчы добуш берүүдөн кийин Жапония мындан аркы сүйлөшүүлөргө убакыт бериш үчүн иликтөө мөөнөтүн дагы бир айга узартып турууну караган резолюция долбоорун сунуш кылды. Бул убактылуу чара качан добушка салынаары азырынча белгисиз. Иликтөөчүлөр тобу өз ишин 2 жыл мурда баштап бир нече баяндамасын чыгарган. Алардын жыйынтыгында Сирия өкмөтү 2014-2015 жылдары кеминде 2 чабуулда хлор газын, ал эми быйыл апрелде Ханшейхун шаарчасындагы чабуулда зарин газын колдонду деген бүтүмдөрүн чыгарган. Орусия бул жыйынтыктарды жана иликтөөнүн жеринде жасалбаганын кескин сынга алып келген. Сирия өкмөтү болсо химиялык курал колдонду деген дооматтарды такай четке кагып келет. 2017 жылдын апрель айында Ханшейхун шаарчасында химиялык чабуул жасалып, 90 жакын адам ууланып өлгөн. Батыш буга Сирия өкмөтүн аларга көмөк көрсөтөт деп Орусияны айыптап келет. Дамаск менен Москва айыптоолорду четке кагып, уулу газ Сирия өкмөтү куралдуу оппозициянын кампасын бомбалаганда чыккан деп айтышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттыктын кечки берүүсүн жергиликтүү баяндар менен улантабыз. Суу кодексине өзгөртүү киргизүү маселесинде депутаттардын айткан сөзү менен кылган иши дал келбегени коомчулуктун сынына кабылды. Буга айрым депутаттардын мыйзам долбооруна каршы сүйлөп, бирок колдоп добуш бергени себеп болду. Эксперттер муналардын бийликке болгон көз карандылыгы деп эсептешүүдө. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Аталган мыйзам долбооруна жыйынга катышкан 85 депутаттын 63 макул, 22 каршы деп добуш берген. Эң кызыгы, эл көзүнө суу кодексин өзгөртүүгө каршы экенин айтып, бирок колдоп добуш бергендер да болду. Маселен, Атамекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов 14 ноябрда Кумтөрдүн кызматкерлери менен жолугушууда мыйзам долбоорун буга чейин колдоп келгенин, бирок 3-чү окууда каршы добуш берерин айткан. Иш жүзүндө Нышанов Атамекен фракциясынан макул деп добуш берген жалгыз депутат болду. Ал бул кадамын мындайча түшүндүрдү.
Мен жана алар бакылдаган үчүн айтып койгом, а так мен аны колдойм деп мурунтан ойлодум деп ошол жерде айттым го, силер үчүн бербейм деп. Эми ал баягы кыргызда айтат го, пичке чөшү көйнөң өрттө деп. Мен эми аларга чөшү Кыргызстандын бюджетине келе турган нерсеге барбашым керек да. Эми ал бир үч адам өзүлөрүн ушулайтиндик деп айтып атыш керек да.
Айтмакчы, Нышанов 5-чи чакырылышта парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү комитетин жетектеген. Тагыраак айтканда, суу кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун алгачкы 2 окууда Нышанов жетектеген комитет өткөргөн. Суу кодексин өзгөртүүнү колдогондор мөңгүнү жылдырууга уруксат берилбесе, Кумтөр ишканасы токтоп, өлкөгө салыктар түшпөй калмак деген жүйөнү карманышууда. Анткени менен коомдук иликтөөлөр институтунун жетекчиси Рита Карасартова чет элдик компания үчүн мөңгүлөр садага чабылды деген ойдо.
Алар деген элдин кызыкчылыгын ошондой көрөт да. Мына бүгүн 5000 киши иштеп атат, бюджетке акча түшүп атат депчи. А эртең жок бирөөсү күнү сууга суу жок калып, ич үчүн суу жок калса, мындай узун мөөнөткө ой жүгүрткөнгө эмеси жок да, кудурети жок. Анан экинчиден бул чисто кызыкчылык. Биз уже канча жылдан бери ушундай чоң-чоң транснациональный компаниялар биз менен башкарып калганда, ар бир келишимдин аркасында ушундай кандайдыр чоң кызыктарлы кишилер отурушат да.
Мыйзам кабыл алууда сөзү менен иши дал келбеген мындай учурлар биринчи жолу катталып жаткан жок. Жогорку кеңештин мурдагы төрагаларынын бири Мухар Чолпонбаев депутаттардын бул кылыгын эки жүздүүлүк деп эсептейт.
Бул биздин депутаттардын баары коррупцияга баткандыгы жана эки жүздүүлүгүн билдиретти. Коррупцияга батты деп атканын ошол өздөрүнүн арты таза эмес. Анан ошондуктан бер жактагы жетинчи этажден буйрук берип койсо, ошону толук аткарганга аргасыз болуп калышат да ушулар. Кеп мына ошондо турат. Анан кийин ал эки жүздүүлүк деген дагы абдан эле туура, анткени эптеп элге жагынсак биякта тиги көзүм көрбөгөндөн кийин көчүгүмдү кашкыр жесин дегендей сөз кылып эле ошондой иш кылып атышат да.
Талаштуу мыйзам долбоорунун мындан аркы тагдыры президенттен көз каранды. Кол койбосо Кумтөрдөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн жылдырууга уруксат берилбейт. Суу кодексин өзгөртүүнү өкмөт 2015 жылы эле демилгелеген. Эки окуудан өтүп, үчүнчү окууга келгенде артка чакыртылып алынган. Буга коомчулуктун каршы пикири себеп болгон. Жарандык коом экологдор бул өзгөртүү мөңгүлөрдү жок кылууга жол ачат деп кабатыр. Кумтөр ишканасы өлкө бюджетине 2016 жылы 238 450 000 доллар салым кошкон. Бул Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 8% өнөр жай өндүрүшүнүн 23.4% түзөт. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Бейшембиде Таласта 20 жергиликтүү тургун активист Шамбет Кубатбековду бошотууга жардам берүүнү суранып, облустук бийликке кайрылышты. Кайрылгандар өкмөттүн облустагы убактылуу өкүлү Чолпон Төрөкулов менен жолугушууда активисттин камалышын Талас шаарында өткөн митингге байланыштырышты. Буга чейин Ички иштер министрлиги Кубатбековдун камалышын мурдагы ишине байланыштуу транспорт прокуратурасы козгогон кылмыш иштин негизинде камалгандыгы тууралуу маалымат тараткан. Теманы жеринен кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Медет Жунусалиев жакында кармалган активист Шамбет Кубатбековдун жакын санаалаштарынын бири, Таластын Кара Бура районундагы Чолпонбай айылынын тургуну. Ал облустук акимчиликке 20 аксакалдын катарында келип, Кубатбековдун кармалышы соңку митингдерге байланыштуу деп эсептеп, аны бошотууга жардам берүүнү жергиликтүү бийликтен өтүндү.
Эл катары келди, ошол жерде порядокту кармап, ак үйдүн астында ошол жерде провокатор 20 бала жүрдү го, өзүңүздөр да көрүңүз. Астыга чыкпайт алар. Ошол жерде жакшынакай кылып чогулган элди таратып, бүт тараткандан кийин эскем ал кетти го. Элге күйүп жүргөн патриоттордун топорлуу чекесинен камай берди. Анда мына Бакиевдин системасын орап атырды. Ошого такалып атырды.
Таластын Кара Бура районунан келген тургундар мындай талап менен 2000 кишиден кол чогултулганын айтышты. Активисттин кармалганына нааразы болгондордун бири Татай Үсөнбаев буларга токтолду.
Ушул убакка чейин Шамбетке тийишпей анан ушул өнөмөдөн кийин анын аркасынан иш козгоп, карыстыгын айтпасаң 67-ге чыкканда. Кардык касетибиз кайсын? Эртең Шамбет чыксын. Элдин тагы ушундай бир эгер бул иш жакшылык менен бүтпөсө эртең Бишкекке ак үйдүн алдына чыгат эле. Жалаң эле Алмаз Атамбаевдин кишилери Манас Атанын урпагы болуп эле анан кийин мындай элди оңдой немен деген жалынды таштап чыкса бар Манас Атанын алкөгөөштүн тукуму болуп калабы.
Чогулгандарды кабыл алган өкмөттүн облустагы өкүлүнүн милдетин убактылуу аткарып жаткан Чолпон Төрөкулов келгендерди сабырдуулукка чакырып, активисттин кармалышына митингдердин тиешеси жок экенин белгиледи.
Бул жерде Шамбет мындай элдин алдына чыгып, жакшы сүйлөп, тынчтык митинги менен таркады. Анан жанагы бардык жерде мыйзамга баш ийебиз, мыйзам терең болуш керек, кайрылуу болсо кагаз жүзүндө тиешүү жака жөнөтөбүз.
Буга чейин Ички иштер министрлиги Шамбет Кубатбековдун кармалып, камакка алынышы Талас шаарында өткөн митингге тиешеси жок деп билдирген. Ички иштер министрлигинин түшүндүрмөсүндө Шамбет Кубатбеков Талас облустук Ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп турган кезде бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз пайдаланган деп шектелүүдө. Буга байланыштуу транспорт прокуратурасы эсеп палатасынын текшерүүлөрүнүн жыйынтыгынын негизинде Кылмыш кодексинин 308 беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон жана ишти ИИМдин карамагына өткөрүп берген. Шамбет Кубатбековдун бир тууган энеси Шамил Кубатбековдун айтымында агасы аскерден келгенден кийин эле милиция болуп иштеп, Талас, Ысык Көл, Чүй облустарындагы укук коргоо органдарында жетекчилик кызматка чейин жеткен. 1.5 жыл мурун пенсияга чыккан болчу. Талас шаарында 3 ноябрда нааразылык акциясы өткөн. Ага чыккандар таластыктардын дарегине президент Алмазбек Атамбаевдин айткан сын пикирине нааразы болуп, анын кечирим сурашын талап кылышкан. Президенттик аппарат кечирим суроого негиз жок экенин билдирген. Митинг уюштурууга тиешеси бар деген негиз менен 3 активист УКМКга чакыртылган. Учурда Шамбет Кубатбеков Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунун оосунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окусаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү башталат.